parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa familio.
Koran bonvenon, gesinjoroj, en nia ĉiumarda Esperanto elsendo.
Antaŭ unu semajno ni bonvenigis vin el varmega Varsovio. Hodiaŭ neblas dubi, ke la varmega somero forlasis nin. Varma diskutetoso senĉese akompanas tamen la problemon de la sturmantaj la limojn de Eŭropo enmigrantoj. Tio estos la unua informo en nia hodiaŭa programo. En la 477 Varsovia Esperanto-elsendo, audigianta premiere la 8 de septembro, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Gabi Kosiarska, Tomek Miller kaj Maciek Jaskot proponas aktualaĵojn, sciencbultenan temon, kiu traktas riskojn de longdaŭra profesia laboro. En oktobro komenciĝos la nova akademia jaro. Ni tamen kun Maciek Jaskot referencas al liaj antaŭferiaj okupoj.
Nian elsendon komencas aktualaĵoj.
La estro de la Austra diplomataro alvokis last sabate la Europan Union, ke ĝi malfermu okulojn je malordo reganta en Europo, kiam miloj da enmigrantoj klopodas tra Hungario atingi Aŭstrion. Amnesty International presentis raporton en kiu ĝi informas, ke la Sauda Arabio kaj riĉaj landoj de la Persa Golfo faras nenion por akcepti enmigrantojn el Sirio, lando kiu estas geografia najbaro kaj kulture proksima. Sirion forlasis jam ĉirkaŭ 4 milionoj da rifuĝintoj. Amnesty International sciigas, ke la Sauda Arabio, Katarlando, la Unuiĝintaj Arabaj Emirlandoj, Kuvajto, Barejno, Japanio, Rusio, Singapuro kaj la Suda Koreio proponis neniun translokoplanon por la civitanoj de Sirio, en kiu daŭras civila milito. La israela ĉefministro Benjamin Netanyahu avertis lastdimanĉe, ke lia lando ne akceptos, ke ĝi estu priinundita de enmigrantoj el Sirio kaj Afriko. Li deklaris elkonstruon de barilo ĉe la limo kun Jordanio. Por granda parto de la germanaj amaskomunikiloj manko de interkompreniĝo pri akceptado de enmigrantoj kaŭzas gravan krizon en la Eŭropa Unio. Germanio akre kritikas la landojn, kiuj ne konsentas senkondiĉe je kvotoj de enmigrantoj trudataj de Berlino kaj Parizo, kaj la Unio minacas per financaj punoj. La invigilservoj el Eŭropaj landoj sciigas pri grupoj de ĝihadistoj el la Islama Ŝtato, kiuj kun enmigrantoj klopodas atingi la Eŭropajn landojn. Pri la unuaj konfirmitaj kazoj skribis la norvega Dagbladet. Pli frue la turkaj invigilservoj notis, ke ĉirkaŭ 3000 instrukciitaj ĝihadistoj klopodas tra Turkio, Bulgario kaj Hungario veni al la okcidenta Eŭropo. La Austra Kronenzeitung informis pri averto de la estro de la Eŭropa Limgardistaro Frontex Fabrice Leggeri pri la floranta inter enmigrantoj merkato de falsaj siriaj pasportoj. Lau opinisonda enketo de Ibris por la gazeto Rzeczpospolita, ciu sesa enketito opinias, ke Pollando devus senkondiĉe akcepti parton de enmigrantoj sturmantaj la limojn de la Unio. Ilia nombro kreskas ĝis 37%, se akcepton akompanus financa helpo flanke de la Unio aŭ 10% gastigus kristanojn, 4% prezentas aliajn kondiĉojn. Lau 32% la plej bona solvo estas fermo de la limoj, inclusive de la internaj uniaj limoj. 30% de enketitoj favoras akceptadon de la enmigrantoj en la uniaj landoj. 18% deklaras aprobon, ke tendaroj por rifuĝintoj ekster la Unio estu kunfinancitaj el la pola buĝeto.
Jen pliaj informoj.
Ekde la jarkomenco pli ol 4000 eksterlandanoj, ĉefe rusoj de la ĉeĉena nacieco kaj ukrainanoj, petis la statuson de rifuĝinto en Pollando. Per internacia protekto estis ĉirkaŭprenitaj 273 personoj, ĉefe el Sirio, Egipto kaj Irako. Ĉiu el la petintoj havas la rajton al senpaga medicinista protekto, loĝigo kaj nutro. La oficejo por la aferoj de eksterlandanoj certigas ankaŭ al ili rimedojn por aĉeto de vestaĵoj kaj poŝmonon en la alteco de kelkdek zlotoj monate. Ĉiu eksterlandano havas rajton al senpaga jurista helpo kaj lernado de la pola lingvo. La periodo de la socia helpo finiĝas, kiam la azilpetanto ricevas oficialan respondon. Krom rusoj, 2,1 mil petoj, kaj ukrainanoj, 1,3 mil petoj, la azilpetantoj devenis ĉefe el Kartvelio, Taĝikio kaj Sirio. 1,6 mil azilpetintoj ricevis negativan respondon, ĉar ne plenumis la postulojn de la Ĝeneva konvencio. 2,9 mil personoj retiris siajn petojn kaj rezignis pri la proceduro. Parto alprenis la decidon pri la reveno al la devenlando, en kio helpas kaj la pola oficejo por la aferoj de eksterlandanoj kaj ankaŭ internacia organizo por la migrado. Ekde la mezo de julio daŭras la nova socia kampanjo favore al la naturo en la Nacia Parko de Tatrimontaro. Sur la paneloj la figuroj de brunaj ursoj prezentas la regulojn kiel konduti en la montaro en la kondiĉoj de sovaĝa naturo. La kampanjo daŭras ĝis la 15 de septembro. La elekto de la bruna urso kiel ĉiĉerono ne estas hazarda. Nome turisto sur la ekskursa itinero estas tie sole gasto en la ursa domo, kiu estas mastro iom danĝera kaj senkompata se provokita. La kampanjo havas edukan informan karakteron, kadre de kiu estas planitaj specialaj okupoj por infanoj kaj junularo, estas disponigitaj eldonaĵoj dediĉitaj al la bruna urso. Ilin mem eblas sekvi Facebook profile. La Nacia Parko de Tatrimontaro estas la unusola parko en Pollando kun la alpa karaktero kaj unu el la plej grandaj en la lando. Ĝi okupas la areon de pli ol 21 mil hektaroj. Ĝiaj plej karakterizaj animaloj estas montara kapro, marmoto kaj la bruna urso. Tatrimontaro estas la plej vizitata regiono. Ĉiujare ĝi logas pli ol 2,5 milionojn da turistoj, por kiuj estas disponigitaj turismaj itineroj kun varia malfacilo, kun la suma longo de 275 kilometroj.
Parolas Varsovio, la naskiĝ urbo de Esperanto.
Jam falas nokt en la mond, kaj kovras ĝin per mantel. Jen en la rond, brilas steloj sur ĉiel. Cigana veturila, vivacas sur la herbei, cae en arbar, instaligas campadei, ludas la violon, vibras dolce al lapon, cae audigas canzon del cigan. Cracas la brulignar, alle sonas guitar, verve danzas la parman en man. Cae ludas la rialdon, ni antillas la ton, ni vivitas canton del cigar.
applausen brilas torrent, tiam blovas laven, dansas cun violet la cigan.
En nia hodiaŭa programo ni memorigis la kanzonon Cigana legendo en la Esperanto-plenumo de Remigiusz Kosakowski.
Nun sekvas la sciencbultena temo.
Pli ol kvindek kvin hora profesia laboro semajne minacas per la cerba embolo kaj korangia malsano, kiel informis la periodaĵo Lancet, la meta-analizo de esploroj pri la ligo inter la labordaŭro kaj evoluo de la kormalsanoj elmontras, ke personoj dediĉantaj pli ol kvindek kvin horojn semajne al la profesiaj aferoj je 33% pli estas endanĝerigitaj je cerba embolo, je 13% pli je malsanoj ligitaj kun la nesufiĉa sangoprovizo de la koro ol personoj kiuj laboras semajne 35-40 horojn. Esploris tion sciencistoj el University College London. Estis konstatite, ke la rilato inter labora tempodaŭro kaj risko de la malsanoj de la sangocirkulado estas signifa senkonsidere al tiaj faktoroj kiel aĝo, sekso, socioekonomia statuso aŭ inklino al malsarubla vivstilo. En la landoj apartenantaj al OECD, kun la plej granda elcento de personoj laborantaj pli ol kvindek horojn semajne, trovidas Turkio, kun la malplej granda elcento, Nederlando. Considerante ĉiujn landojn, 12% de viroj kaj 5% de virinoj pasigas laboreje pli ol kvindek kvin horojn semajne. Laŭ doktoro Urban Jonlert el Umea University en Svedio, la esploroj sugestantaj, ke ekzistas ligo inter la labora tempodaŭro kaj korinfarkto, ŝajnas esti enorme gravaj.
Parolas Varsovio, la naskiĝ urbo de Esperanto.
En junio finiĝis la tutjara kurso pri la konstruataj lingvoj en la Varsovia Universitato. Tiun ĉi kurson gvidis nia kolego Maciej Jaskot, kaj kompreneble mi tre scivolas. Mi esperas, ke ne sole mi, sed ankaŭ niaj geaŭskultantoj, pri tio, kiel la kurso pasis, kiaj estas viaj spertoj.
Mi estis petita gvidi kursojn pri lingvistiko, ĝenerale dirite, por studentoj de la kvara kaj kvina jaro de lingvistikaj studoj, kaj mi pensis, kiel ne fari ion alian, ion novan. Kaj ja mi estas esperantisto, kaj mi diris, oni parolu al homoj pri tio, ke ekzistas lingvoj, ne nur tiuj naturaj, sed ja estas aliaj solvoj por homa komunikado. Kaj la kurso nomiĝis Laboratorio pri Artefarita Lingvo, Conlang, do estas mallongigo el la angla lingvo, kaj dauris la tutan akademian jaron 2004-2005, entute estis 16 horoj. Dum la unua semestro ni parolis pri lingvoj malmulte konataj generale, endanĝerigitaj lingvoj, pri lingvo situacio en Europo, pri lingvo politiko, kaj pri minoritataj lingvoj en Pollando ankaŭ.
Temas pri la ĝenerala temo, kiu ne rilatas al la konstruataj lingvoj.
Ne, sed tio estis grava enkonduko, por ke homoj konsciu pri tio, ke ekzistas malgrandaj lingvoj, ke ekzistas komunumoj, kiuj parolas lingvojn, kiuj ne ĝuas ĉiujn rajtojn de pli grandaj lingvosistemoj.
Aŭ ne la samaj.
Ne la samaj. Kaj la dua argumento por fari tiun longan semestran kondukon estis por konsciigi al homoj, ke la lingvo sistemoj povas esti ege malsamaj laŭ la maniero percepti la mondon, kompreni la mondon de la ĉirkaŭaĵo. Kaj finfine la dua semestro, post interŝanĝo de spertoj kaj babilado pri tio, kiel aspektas la mondo vortumita en unu lingvo aŭ en alia, ni alvenis al la praktika parto, nome ni celis konstrui nian lingvosistemon. Kompreneble dum tridek horoj kaj ankaŭ dum tempo kiun dediĉis gestudentoj hejme al tiu projekto, tio ne estis tute ebla, sed la ĉefa celo estis konsigi al homoj, ke oni povas trovi solvojn lingvajn ene de la sistemo tute aliajn ol tiuj al kiuj ni estas alkutimiĝintaj.
Ĉu tio signifas, ke vi konstruis dum viaj praktikaj laborhoroj iun lingvon?
Kiel aspektis tiuj praktikaj okupoj? Mi alvenis kun simplaj frazoj kaj ni komencis inventi fakte kaj la vortaron kaj la vortojn kaj la gramatika insolvoj. Poste la frazoj estis malpli simplaj kaj alvenis aliaj problemoj, kiel esprimi adjektivecon, kiel esprimi aliajn gramatikaĵojn. Kaj fakte mi vidis ĉe la vizaĝoj de la studentoj, diru: ho, ni devas iamaniere transpasi limojn, kiujn ni havas en
nia kapo.
Sed samtempe evidentiĝis, ke la solvoj, kiujn la gestudentoj elektis, estas ĉefe la samaj solvoj, kiuj ekzistas en la gepatra lingvo. Kaj due, ĉar ni jam havis la okazon paroli pri la influo de fremdaj lingvoj al la gepatra lingvo, estas solvoj, kiuj rilatas al ekonomio de la lingvo. Ekzemple, oni ne ripetu la pluralon. Oni ne utiligu kazojn, kotopo. Do, kelkfoje mi diris: sed kial vi pensas angla maniere? Kial vi adoptas tiujn ŝanĝojn? Nu, ĉar estas facila, sed mi diru: bone, sed vi perdas, ekzemple, ideojn aŭ tutan koncepton de io ajn. Kaj tio evidentiĝis dum traduko de kanzono, kiun ni elektis, ekzemple, kiam aperis verbo supreniri. Kaj evidentiĝis, ke en la pola originalo estis dufoje esprimita la sama koncepto: do góry wzbił się.
Sed per malsamaj vortoj.
Per malsamaj vortoj. Kaj kompreneble la unua solvo, kiun donis la gestudentoj, estis preskaŭ sama kiel en la pola lingvo, sed mi ne vidu. Ekzemple: vi jam supren iras. No, en Esperanto tion oni bonege vidas, ĉu ne?
Komprenas, ja.
Kaj ne estas bezono ja ripeti tion ĉi koncepton, ĉu ne?
No, en la pola lingvo tio estas kvazaŭ iu nuanca esprimo. Kiel vi scias, mi ĝuas la esperantlingvan medion kaj mi opinias, ke ĝi estas vere riĉa esprima, sed en la pola lingvo mi ankaŭ trovas solvojn kvazaŭ netradukeblajn. Ili estas tiom riĉaj.
Do, vi tuŝis la demandon, kiu plej interesas min, ĉar fakte ja la malebleco traduki konceptojn de unuopaj lingvoj al aliaj estas tio, kio estas la plej valora en tiuj lingvoj, ĉar tio signifas, ke ni vidas la mondon alimaniere kaj ke ni perceptas la mondon alimaniere. Kaj la tuta kurso celis, kompreneble, laŭ akademia vidpunkto, proksimigi problemojn de endanĝerigitaj lingvoj, de malgrandaj lingvoj, minoritataj lingvoj en la unua semestro kaj en la dua semestro, pensigi studentojn kaj gvidi ilin al la konkludo, ke ni ne povas permesi al ni mem perdi solvojn, kiujn jam enhavas nia lingvo, por esprimi la ĉirkaŭaĵon, ĉar tio estas la riĉaĵo de la lingvo. Tio estas la plej grava afero, ke ni povas vortumi niajn pensojn per tiu ĉi specifa
mistera, ĉu ne, esprimmaniero.
Kaj tion ni la lingvistoj ĝuas.
Tion ni ĉiuj ĝuas, kaj mi ankaŭ ĝuas tion, ke Esperanto ankaŭ estas tiu lingvo, kiu kapablas tion fari. La esprimiĝo estas tiom fascina, spirada, ĉu ne?
Kaj pro tio oni ne povas permesi, ke malaperu eĉ la plej malgranda, la plej malofte uzata lingvo en la mondo.
Bone, ĉu tio estis la unua kurso kiun vi gvidis pri la konstruata lingvo, kaj ĉu estante ankaŭ vi esperas gvidi similan kurson, ekzemple en la nova akademia jaro?
Verdire, en la nova akademia jaro mi tiun kurson ne gvidos, ĉar mi volas pripensi pli bonan formulon, pri bonan manieron interesigi homojn pri tio. Ĉar ja mi vidis, ke por studentoj ege gravas la utileco de tiu ĉi studobjekto, tute prave. Kaj tiu ĉi eksperimento estis utila por mi mem, sed mi devas rekonsideri la ĉefajn kialojn kaj la celojn, por ke tiu ĉi kurso estu ankoraŭ pli riĉiga al studentoj.
La interparolo con Maciek Jaskot pri lia laborgrupo pri konstruataj lingvoj finas nian hodiaŭan Esperanto-elsendon, invitante por nia sekva renkontiĝo, ĉifoje escepte la plej proksiman dimanĉon, ni anticipe dankas pro mesaĝoj kun opinioj kaj komentoj, pro la sponsora helpo ĉe nia UEA-konto vars-to. Ĝis la baldaŭa raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj!